kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a lamaaf folakka hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Gayyejaa bara 2024 atamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Godina walaayittaa keessatti sababa sigigalataatiin namoonni 11 du'uun aangawoonni beeksisan. Kitaabni seenaa Oromoof seenaa qabsoo goota Oromoo Gujii Haji Mahammad Quxxaa Ilaalchisuun barreeffame Tibbana magaalaa Finfinnee keessatti eebbifameera. Kaadhimamtuun pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Heeris itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan isaan waliin dorgoman filatan kanarratti xiinxalaa dubbisnee jirra. Kanneen armaan olii qophiyaarraaf kan qindeessine keessaati. Oduu addunyaan jalqaba.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafkaaduma rodaati. Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa bakka balaansi gigalafaa gidduu kana itti raawwatame keessaa maatiiwwan 53 baraaramanii bakka biraatti geessamuu isaanii hanga'oonni ibsanii jiru. Godina Walaayittaa aanaa Koo'ishaa ganda xaaphoo keessatti adoolessa 27 fi adoolessa 29 bara 2016 balaa qaqqabe kanaan namoottan 11 du'anii isaan keessaa reenfi namoottan 5 argamee kan namoottan 6 immoo barbaadamaa akka jiru itti gaafatamanii waajjira ittisa sodaa bala godina Walaayittaa obbo Daawit Dassaalenyi sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aanaa Gindoo Koo'ishaa ganda mana aaraa keessatti balaa sigigalafaa kanaan nama du'e tokko dabalate godina Walaayittaa keessatti aanaalee jiranu lama keessatti guyyoottan muraasa keessa namoottan 12 balaa sigigalafaa kanaan du'uu isaanii kan ibsanii aanga'oonni godina Walaayittaa keessa bakkaawwan balaa sigigalafaatiif saaxilamoo ta'an 7 addaan baafatanii sochii of eeggannoo taasisaa jiraachuu isaaniitii fi namoottan sababa balaa kanaatiin jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi gargaarsi namoomaa taasifamaa jiraachuu isaa beeksisaniiru. Kibba Itoophiyaa keessa godina Goofaa, godina Kafaa, godina Shakkaaftii fi kutaa Sidaamaa keessatti balaa sigigalafaa mudateen namoottan 100 lakkaa'aman du'uu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa eegde kun beeksiseera.
Mootummaan Itoophiyaa namoottan ajjeechaa obbo Battee Urgeessaan wal qabatee hidhe akka gallakkisu dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch gaafateera.
Namoottan ajjeechaa aangaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaatiin wal qabatee ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin mana hidhaa keessa jiran 11 keessaa obboleessi obbo Battee Miiloo Urgeessaa akka argamu kan ibse Human Rights Watch. Namoottan kun alduree tokko malee mana hidhaatti hiikamanii dhimma ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa ta'e irratti qo'annoon idilee addunyaa akka taasifamuu qabu gaafatee jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti itti aantu daayireekteera Afrikaa kan ta'an Laatiishaa Baadeer mootummaan Itoophiyaa namoottan kana himannaa malee mana hidhaa keessa tursiisuu isaatiin waa'ee ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti dhugaa jiru dhoksuudhaafi sodaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Akka gabaasnii dhaabbata mirga namoomaa kun dabalee jedhetti manni murtii magaalaa Maqii obboleessa obbo Battee Urgeessaa akka mana hidhaatii gallakkise ajaja kennee kan ture yommuu ta'u amma ammaatti garuu Miiloo Urgeessaa mana hidhaatii ittuu hin bahin jira. Aangawoonni mootummaas Miiloo Urgeessaa akka harka isaanii keessa hin jirre ibsaa jiraachuu isaanii namoota mana hidhaa Maqii keessa jiraachuun isaanii himame lamaa alatti hidhamtoonni biroo eessatti akka hidhaman akka hin beekamne gabaasni kun ibseera. Ajjeechaa aangaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaatiin wal qabate akka qorannoon guutuun taasifamu mootummaa Yuunaayitid Isteets gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Biriteen gaafachuu isaanii gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kun eereera. Haaluma sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jira jedhameen dhaabbanni mirga namoomaa biroo Amnestii Internaashinaal sababa walwaraansa biyyattii keessatti taasifamaa jiruun sarbiinsi mirga namoomaa itti fufee jiraachuu isaa akka ibse maddi oduu Ajaansi Firaansi Pireesi qibxata har'aa gabaasee jira. Amnesty International kesuma sarbinsa mirga namoma nanno amara kesatti taasifama jiru irratti dhaabbileen mirga namoma idilee addunyaatii fi dhaabbileen afrikaa kesatti dhimma mirga namoma irratti hojjechaa jiranu akka xiyyeeffannaa addaa itti kennanu gaafatee jira. Komishiniin mirga namoma Itiyoophiyaa ji'a adoolessaa darbe keessa ibsa baaseen bakkaawwan walitti bu'iinsi adeemaa jiran keessatti sarbinsi mirga namoma bal'inaan itti fufuu isaa akka ibse gabaasni madda oduu ajaansi France Presse beeksiseera.
Guyyoota sadan darban keessa walitti bu'iinsi hidhattoota mootummaa fi faannoo gidduutti ka'e kature magaalaa guddoon godina Gondar kibbaa har'a hanga tokko tasgabbaa'ushee jiraattonniif bulchiinsi naannoo ibsaniiru. Sababa walitti bu'iinsa sanaan manneen daldalaaf waajjiraaleen mootummaa cufamanii turan banamuu isaanii jiraattonni VOA'f ibsan. Magaalattii keessaa walitti bu'iinsi akka ture kaleessa fuula feesbuukii isaa irratti kan ibsa bulchiinsi magaalaa Dabra Taabor daandii dogoggoraarra kanneen hiriiran qaamota ittiin jedhe gara nageenyaatti akka deebi'an waamicha dabarsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa akka kennaniif ka gaafataman kantiibaan magaalaa Dabra Taabor Dasee Makonnin bilbila isaanii kaasuu hin dandeenye. Hidhattoonni mootummaaf kan faannoo gidduutti walitti bu'iinsi ka'e waggaa tokko kan lakkoofsise yoo ta'u labsiin yeroo muddamaa baatilee 10 ture erga xumuramee booda lolli magaalaa kana keessatti ennaa ka'u ka jalqabaa ta'uu isaatii jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti. Oduu taanutti ennaa ceenu Sudaan keessatti balaa roobaa cimaa mudateen walqabatee namootan 9 du'uun isaanii gabaasameera.
Maddi oduu ajaansi France Presse hojjettoota hospitaala Abu Hamadaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti rooba cimaa gama kibba Sudaanii kutaa Naayil keessatti roobeen gamoowwan jijjiganii namoonni 9 du'anii kan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo gargaarsaa fi saaxilamaniiru. Biyya ji'oottan 16 darbanii fi wal waraansaan qabamtee jirtu Sudaan keessatti waggaa waggaadhaan ji'a gayyaa keessaa roobni cimaan roobe lagni Naayil guutee lolaa uumamuun manoottan dunjiganii bu'uuraaleen misoomaa akka manca'anu kan ibse gabaasni ajaansi France Presse torban darbe magaalaa Poorti Sudaan keessatti balaa lolaa bishaanii uumameen namoota 5 du'uu isaanii beeksiseera. Sababa wal waraansa biyyattii keessatti adeemaa jiruun dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gufachiisuu isaa kan ibsanii dhaabbileen gargaarsa namoota balaa roobaa kanaan miidhamanii fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuu rakkina ta'uu akka danda'u hubachiisaniiru. Wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun lammiileen Sudaan miiliyoonii 10 fi qabxii 5 ta'an gargaarsa namoomaatii fi saaxilamuu isaanii kan ibsanii dhaabbileen gargaarsa namoomaa namoota miiliyoona walakkaa ta'anii mooraa kaaba Sudaanitti argamuu fi zamzam jedhamu keessa jiranuu fi dhiyeessi gargaarsa namoomaa waan gufateef beelaa fi saaxilamuu isaanii beeksisanii jiru.
Kaamilaa Haaris nama itti aanaa pirezidaantii ta'ee dorgomu filachuun isaanii ibsamee jira.
Sagalee bakka bu'oonni paartii dimokiraatotaa karaa toora masariitiitiin kennaniin kaadhimamtu ta'anii filatamuu isaanii wixata kaleessaa galgala kan mirkaneeffatan itti aantu pirezidaantiin Kaamilaa Haaris nama aangoo itti aanaa pirezidaantummaatii fi isaanii wajjin dorgomu erga filachaa turanii booda guyyaa har'aa bulchaa kutaa Minisootaa kan ta'an Tiim Waals irratti murteessuu isaanii beeksisaniiru. Nama waggaa 60 kan ta'an Tiim Waals mirga hojjettoota Ameerikaa kabachiisuudhaa fi mirga ulfa baasuu irratti imaammata paartiin dimokiraatotaa qabu naannoo isaanii keessatti hojiirra oolchuudhaaf nama hojjechaa turan akka ta'e maddi oduu Associated Press ibseera. Namni humna waraanaa United States keessa waggaa 24 fi tajaajilan Tiim Waals bara 2006 yommuu miseensa mana maree bakka bu'ootaa ta'anii filataman mirga namootaan soorama bahaniitii fi falmuudhaan nama beekamtii horatan akka ta'es gabaasameera. Kutaan Minnesota seenaa siyaasa United States keessa yeroo 2 itti aanaa pirezidaantii kan filachiise yommuu ta'u isaanis Hubert Humphrey fi Walter Mondale akka ta'an ibsameera. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu keenya booddee gabaasa dabalataa akka qabnu isinii ibsa. Oduuwwan galgala kanaaf isinii filanne kanumaan raawwanna qophiilee keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Gara gabaasattaa nutti ceenaa kaadhimamtuun pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haaris Itana presidenti ta uran isan wolin akadorgoman bulcha kuta Minnesota Tim Walzin filatani jiru. Tim Walz ohulla Minnesota kate kuta Nebraska keessat kan alatan nama adi lammi Amerikati. Imma kan arratit intalaga masane kanuf kennanif Texas kan argamu Collins College professor kataan Muhammad Tahirodu bisnejira Kamala Harris bulcha Minnesota itana presidenti gudani filachun ibba ijo inni qabat malakatay akkanuf nuf ifsudan egal
Tim Walz tiketa kana bita amirga isa hin qajeel sha balance guda jedame yadama makan gurri Kamala Harris kabdu heddu tarkan fattu da afjedaniti balale fatwari republicana kuni Tim Walz Walz samoto si irawiya qawwe qaba amas National Guard America ke sajira ka militia America je chada wori adin kun heddun qawwe qaba chutti wan amananif innis qawwe qaba nama adi Midwest jiddu gale sadiha Minnesota Wisconsin Iowa haga Michigan gahutti appeali qaba namni akasa kun naman hinjala tama wor sagalina ma kinnun voters so nama nama fida jedhanii so Minnesota hin dhabna jedhanii sodaatanii utuu hin ta'in jiddu galeessa dhihaa kanatti namni kun appiilii qaba moohuu dandeenya isteeta dhabuu hin dandeenye jecha isteeta amma akka Michigan fa akka Wisconsin fa kana kana yoo laalan nama cufaa irra isatu caale fakkaata ammaas duudha Ameerikaa akka dura jedhe san isiin hin jabeessutu jedhanii waan yaadaniif warra hafe caalaa isatu nu gaari jedhanii waan isa filatan natti fakkaata.
Fakkeenyaaf galmee imaammataa kan bulchaa kana Kamala Harrisiif ciminase kanarrattoo maanni dhiibbaa inni qabaatu jira jettanii yaaddu?
Harris akka ekstiriimistiitiin laallamti warri konservatiiviin kun warri duudha Ameerikaa jabeessu kun. So inni tokkoffaa jaalatamaadha isteeta Minnesotaa keessatti kongiresa keessaas waan tureef namni isa jaalata so akka waan Baayidaniin bakka buusanii wayii fakkaata yoo ati ilaaltu lammaffaa warra Ripaabilikaanaa caqasuu ture ganama kana akka innis akka waan ekstiriimistiititti isa ibsuu barbaadanii gaafa kongiresa keessa ture ammoo ture rekoordiin isaa kana mul'isu. Jiddu gala jedhamuu nama danda'u tokko amma waan dhagahe Fox News ganama kana nama wayii affeeraniitti yoo dubbatu yoo caqasu Kamala Harrisii fi Tim Walz San Francisco Liberals jedhaniin maqabaleessiin kan politikaa Ameerikaa keessa waan baratame haga tokko dalaguus waan danda'uuf seenaa Ameerikaa keessatti tikeetiin akkana tarkaanfata yoo jedhaniin niyyuu maqaan isaa gaarii fakkata Ameerikaa keessatti ammoo. Progressive jedhanii yoo nama waaman namni cinaan biyyaa hin jaalata cinaan ammoo hin jaalata sodaa irraa qaban uummata akkasiisan huduuda banee nama Ameerikatti as galchaa seeraa alatti waan akkasii waan irratti oofaniif namni hin sodaata garuu haga tokko poolisiin inni deeggaraa tureef Kamala Harris compliment waa wal godhu fakkaata ammaas mirga dubartiin. Qaama isiititti abbaa ta'uu biyya kanatti yoo ulfooftes garaa of baasu waan akkasii kanaas inni sappoortii waan godhuuf isiinis sappoortii waan gootuuf garasiin xiqqoo kompilimenti wal hin godhu garuu inni akka hedduu nama gartee tarkaanfataatii waan hin laallamneef haga tokko baalansi isii godhuu danda'a waan jedhutu jira.
Tiraampii fi deeggartoota isaaniitiif. Ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaan bulchaan Minnesotaa filatamuun kun hagam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Qormaata jabaa itti ta'a ganamaan ka'anii amma isaa maqa balleessi ka'anii jiranii. Maqa balleessi yoo jedhu politikam Ameerikaati diskireedit wal godhanii akka tujube. So ganamaan kanatti ka'anii jiranii waan sodaatan fakkaata. Duraan jarri namni. Isiin infilatti jedhanii yaadan bulchaa Pennsylvaniyaati inni ammootuu Yahudaan isa hin jaalattu anti-semitic jedhanii Yahudaa hin jaalatu maalii jedhanii san sodaattee dhiiftee jedhan jarri ammoo namicha kanaas Tim Walz kanaas Yahudaa hin jaalatu jedhanii ganama kana Fox News irratti yoo laalu maqaballeessiitti ka'anii jira sodaa waan qabanna fakkaata namichi kun akka Baayiden. beezi sochosu danda beezi jara wara demokrata kana jaalatama waan ta'eef uumama isaallee namichi nama gaarii jedha namni isa beeku yoo dubbatu Joe Bidenis akkuma beektu Joe Biden nama uumatti nama gaarii politikaan ala jecha nama namaan wal ta'u namaan jaalatamu jedhanii isa ibsan namicha kanaas akkasi ibsan so haga tokko akka waan isa bakka buufte ho'ii fakkaata.
Profeesar Mahammad Taahiroo ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatooma.
Atiisaa tujube galatoon waan naaf eerteef nagaa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden wuxuu kaleessaa koree nageenyaa biyyaalessaa isaanii waliin marii taasisaniiru. Akkasumas ajjeechaawwan qondaaltota olaanoo lamarratti raawwatame hordofuudhaan biyyoota bahaa giddugaleessaa keessatti muddama hammaataa dhufe salphisuudhaaf mootii Joordaan waliin bilbilaan marii geggeessaniiru. Hoogganaan Israa'el gama isaaniin Iraan ofiishee yookaan karaa bakka bu'oota ishee haleellaa nurratti raawwatti yoo taate gatii guddaa kaffaltii jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Niitaa Paawul White House irraa sagalee Ameerikaaf ergite Mitukuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Dhiphinni waldhabdee gama daangaa kaaba Israa'el naannoo Liivaantitti Israa'elii fi Iraan gidduu jabaachaa dhufeera. Kunis turtii ji'oota 10 siiquuf humni waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti kan argamu garee Hamaasiin balleessuuf yommuu wal waraanaa jiranitti. Torbaan darbe keessa mormitoonni Israa'el olaanoonii fi maqaa guddaa kan qaban lama erga ajjeefamaniin booda wiixata kaleessaa Waashingtan keessatti Pirezidaant Joo Baayiden haalonni amma jiran akka qabbanaaniif yaalii kan taasisan. Waayithaawus dilbata darbe akka beeksetti namoonni butamanii fudhatamaniiran akka deebifamanii fi waliigalteen waraana dhaabuu akka taasifamuuf ejjennooma duraanii akka qabuu fi garuu immoo Waashingtan deebii kennuudhaaf naannichatti humna waraanaa guddisaa akka jirtu cimsee ibseera. Waayithaawusitti dubbii himaan nageenya biyyaalessaa Joon Kirbi televiziyoona Fox News irratti yaada kennaniin akkas jedhaniiru. Waraanichatti xumura taasisuuf ammayyuu waliigaltee waraana dhaabuu karaa gaariidha jennee amanna. Wanti biraan erga gaafa onkololeessa 7 irraa kaasnee hojjechaa turre Israa'el qofti akka ofirraa ittistuuf waan barbaaddu gochuu qofa osoo hin taane waraanni kun babal'achuun waan biraa akka hin finneefis taasisuudha. Xiinxaltoonni gama isaaniin yeroon kun yeroo muddamni itti hammaatee jedhu. Nataashaa Hool dhaabbata qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaa kan biyyoota baha giddu galeessaa keessatti qorattuudha.
Akkanan yaadutti kun akkanumaan waan nama sodaachisu dhugaa dubbachuudhaaf namni hunduu nuyi waggaa qarqara geenye jirutti Yuunaayitid Isteets maal akka gootu ifa ta'uu dhabuusaati.
Deeggartoonni hawaasa musliima Ameerikaa immoo gama isaaniin Baayiden Israa'eliif deeggarsa kennuu isaatiin akkas jechuun qeequ. Waashingtan haleellaa Israa'el Gaazaa irratti fudhatteef tarkaanfii jabaa fudhachuu qabdi jechuun. Roobert Maakaaw mana maree hariiroo Ameerikaa fi Islaamaa keessatti daayireektara dhimma mootummaati. Yuunaayitid Isteets meeshaalee dipiloomaasii fi siyaasaa Israa'eliin itti gaafatamaa taasisuuf danda'an bal'aa qabdi. Gargaarsa dhaabuu, rasaasa, meeshaalee waraanaa, deeggarsa siyaasaa yookaan qubattoota Israa'el finxaalessoota jeequmsa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kaa'uufaa ta'uu danda'a. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuu Israa'el adda kamirrattiyyuu Iraanii fi bakka bu'oota ishee waraanuuf kaateetti jalaniiru. Eenyuyyuu kan lammii keenya ajjeese kan biyya keenya miidhe itti gaafatama. Inni gatii guddaas kaffala. Kan kanaan dura baratameen alatti dhiyeenya kana ministeerri haajaa alaa Joordaan magaalaa guddoo Iraan Teheraaniin daawwataniiru. Wiixata kaleessaa immoo Baayiden mootii Joordaan Abdullaahi Lammaffaa waliin naannicha keessatti haala itti waldhabdeewwan jiran hir'achuu danda'an irratti dubbataniiru. Nataashaa Hool qorattuu fi xiinxaltuu kan taate immoo dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets Iraan waliin jiru naannichatti gidduu seentota akka Joordaanii fi Kaataar fayyadamuun fuula duratti deemsuuf karaa gaarii ta'aa jetti.
Salphumatti Iraaniin dubbisuun dhiphina isaanii hiikuuf yaaluudha. Keessumaa yeroowwan sodaachisoo akkasii Yuunaayitid Isteetsiif karaa banaa jiruun mirkaneessuudha. Kunis Yuunaayitid Isteets kallattiin hooggantoota Iraan wajjin waan hin dubbanneef yeroo kamiyyuu caalaa kun waan barbaachisaadha jedhee yaada.
Namoonni gara 40,000 ta'an du'aniiru. Gaazaan diigamteetti. Akkasumas Libaanonii fi Iraan immoo of eeggannoo isa olaanaa keessa jiru. Itti aanee maaltu ta'uuf jira kan jedhu addunyaan qalbii isaa irra taasifateera. Dilbata dabarsine kana Pirezidaant Joo Baayden mana sagadaa yookaan waldaa keessaa yommuu ba'aa jiranitti gaazexeessaan tokko gaaffii akkas jedhu gaafate. Iraan waan dhaabbattu isinitti fakkaataa kan jedhu. Baaydenis akkas jedhan abdiin koo akkasidha hin beeku.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee ummata oromooti. Kitaabni seenaa oromoof seenaa qabsoo goota oromoo Gujii Haaji Mahammad Quxxaa Ilaalchisuun barreeffame Tibbana magaalaa Finfinneetti eebbifameera. Barreessaan kitaabichaa Dr. Ilfinaa Uddeessaa kitaabni seenaa kun dhaloonni seenaa goototaa qoratee akka barreessuuf ka'umsa ta'aa jechuudhaan ibsaniiru. Dr. Ilfinaan biyya Ingilizii Yuunivarsiitii Kantaabirii Kiraayist Cherch jedhu keessaa barsiisaa yoo ta'an hojiilee tola ooltummaa Oromiyaa godina Gujii keessatti ijoollee shamarraniif deeggarsa taasisuun barsiisaa jiru. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Dr. Ilfinaa Uddeessaa bariisoo waggoota 30 oliif biyya Ingilizitti jiraachaa akka jiran himu. Yuunivarsiitii Katarbar Kiraayist Cherch jedhamutti kan barsiisan akkasumas dhaabbata miti mootummaa kan gargaarsaa Action for Health Education and Development jedhamutti itti gaafatamaa ta'uudhaan hoogganaa bakka dhaloota isaanii Oromiyaa Gujiitti ammoo dhaabbata miti mootummaa kan deeggarsa UDA jedhamu yookaan Unity Development Association jedhamu hundeessuudhaan shamarran harka qalleeyyii ta'anii fi carraa barnootaa dhaban gargaaraa akka jiran ibsan. Dr. Ilfinaan waggoota 16 darbaniif shamarran baadiyyaa rakkoo adda addaatiin barnoota addaan kutan akka isaan barnoota isaaniitti uffaniif deeggarsa bakka jireenyaa mijeessuu fi himu.
Ani rakkoon guddadhe rakkoon baradhe haga kutaa 4 dura achitti maatiin na gargaare achiin duubatti si geettee amma baratteerta dhaabadhu barannoo isin barbaachisu yoo kana gula barnoota fageessitee deemte biyya qe'eerraa fagaataa deemta ati ilmaan gafaa manaa kanaati mana haadha tiyyaati kana hin deemtu jedhanii na dhoogganii jennaan ani barnoota akka malee waan jaalladhuuf qarqaarsa keessatti hafa malee jedhee biraa badee warra namaa bulaa maan jedhaa akkasiin baradhe. Deensa kana keessa namni hedduun na qarqaaree jira. Namni garaagaraa na qarqaaree jira. Tanaafi galatansa ifirraa qabaan namoota garaagaraa hayyannaan rakkadhe namaatiin ittiin na qarqaaru diddeen qabaabee warri keenya dureessa. Waan dubbii isaanii fudhatu didee barnoota gula badee fi na dhoogatan. Jiiloo beelatee jedha keessa hawaa keessa deebi'aa jedhanii akkasi na godhaniif. Ani akka itti cite dhaginaan namni hedduun na qarqaare galata nama sanii warra sanii akka an deebisuuni namoota rakkoo qaban kaadhaan qarqaare danda'u qarqaaruu hin deebisa.
Keessumaayyuu shamarran baadiyyaa irratti waan xiyyeeffataniif ennaa ibsan.
Namoota rakkoo qaban keessa ijoolleen shamarraanii caalaan miidhan waan gara maatiinuu hin qarqaartu adumaas hin dandeettaa fedhii qabattee hojii manaa hojjechiisanii ijoolleen amma baaddee afaa ijoolleen an qarqaaraa jiru guddinni si ijoollee baaddeeti. Ijoolleen baaddee manni barnoota ka olaanaan baaddee keessa waan jirreef magaala dhufanii. Waan addee buliitiin kireeffatanii bulan waan hin qabneef mana namaa bulan. Ati duttee barnootaa duttee amma hojjettuu mana namaa teeta. Kanan na aarsee kanan na gaddisiiseeti haga dandeetti qarqaarree dur mana kireeffanneetti bulchaa turre waggaa gara 15-16 illee hanqatti akkas durree deebitee gatiin kiraa fakkantee jennaan manuma barbaannee akkuma goone hoosteelii ijoollee 40 ennaat akka qabatee itti ijaarre. Akkasiin haga dandeenyu wadhaanaa jirra.
Dr. Ilfinaan hojii tola ooltummaa kanaan cinatti Tibban ammoo kitaaba seenaa Oromoo fi goota Oromoo Gujii Haaji Mahammad Quxxaa barreessuudhaan dubbistoota biraan gahaniiru. Qabiyyee kitaabichaas ennaa ibsan.
Fedhiitii jaalala dabarsaa yookiin seenaa qaba. yenam mana barnootaatti baradhuun duraayyuu yenam anguddoo haasottu an yaaduu in caqasiisa kamalee jaaladha maafi jennaani waa hedduurraa waan dhageen been haasawan lammeessoon barnootaa licarraa dhagadhee maastireetii tiyya jechuun digirii lammaffaa waan dabarsaa yookiin seenaa gaafa afrikaarraa baradhee katabbiin an irra ittiin eebbifamelle waan kana waan dabarsaati waan sabaati wanna barreesse garuu keessatti nami guddisee irratti xiyyeeffadhee barreesse nama Haaji Mohaammad Qoxxaa jedhan nami kun nama beekamaa nama qabsaawaa nama dandeettii guddoo qabu nama gootaa nama baratee jiru nama barreessu nama afaa hedduu dubbatu kanaaf nami kun nama addaati saba kana dura aanee qabsoota na jabeessee deensisee waan hedduu hojjetee kolbaa sana akkasiin if dandeettaa if addii guddoo horattu goosisee jira.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Piroofeesar Taaddasee Bariisoo isaan tokkodha.
Waa'ee Ilfinee irraan jalqaba. Afaan Oromoo, afaan Gujii, aadaa, seenaa Gujii kana. Yeroo baay'ee hojjechuudhaaf nama guddaa xaaraa ture. Innaa ammasitti fufee kitaaba kana barreessuudhaaf nama ka'e. Gara kitaaba kana yoo dhufu Haaji Mohaammad Qoxxaa nama guddaadha. Nama Oromoodhaaf falmaa ture. Akkuma beekamu yeroo bara Haayilasillaasee nama Oromoodhaaf wal'aansoo guddaa qabachaa ture. Ammoo jarnaal Waaqoo Guutuufaa wajjin itti aanaa isaanii ta'ee isaan wajjin qabsoo Oromoo kana akka malee akka cimaa uummata Oromoo rakkoo irra gahu cunqufama irra gahu warra aa'aa ture warra lolaa ture innaa nama guddaadha akkuma amma dhageessan akkuma jedhaa turanii. Oromoo caldaadhaaf nama dhaabbatee moti sidaamaadhaafis geedoofis uummata naannoo sanii hunda uummatni kun hundaa keenna tokkummaa barbaadna jedhanii uummata kan hundaa walitti qabanii nama wal'aansoo guddaa qabachaa turan.
Piroofeesar Taaddaseen itti dabaluudhaan seenaan gootota Oromoo hedduun hin katabamne dhaloonni ammaa seenaa qorachuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Dr. Ilfinaan hojii deeggarsaa shamarraniif taasisaa jiran kana bu'aasaa argaa jiraachuu himuudhaan fuuldurattis deeggarsa barbaachisu taasisuuf hojjechaa jira dhaabbanni kun jechuun ibsaniiru.
Inna gammada guddaa naa kenna. Wanna akka gaafa ijoollee tiyya uumadhee horadhee na gammachiisa. Gaafa digirii wayii dhaggadhee na gammachiisa. Ijoolleen achi qarqaarrisan digirii qaraa fittee, digirii lammaffaa fittee, hojii dansaa qabattee amma kunuu yaati yennaa jedhanu wanni aan hagas caalaa na gammachiisa hin jirtu lafa sanarratti. Namoota sagantaa kana daawwatan wanni aan cubboo jedhee kadhadhu tokko dhaaba qannaasii uddaa jedhanii Unity Development Association jedhanii biyya alaati Ahead Action for Health Education and Development jedhan qannaa. Kanaan wadhaanna cubboo nu qarqaaraa jenna.
Barattoonni shamarranii dhaabbata miti mootummaa uddaatiin deeggaramaa turan hedduun isaanii sadarkaa gurguddaa irra gahaniiru kan jedhan Dr. Ilfinaan qaamni kamiyyuu dhaabbata kana deeggaruun shamarran baadiyyaa carraa barnootaa akka argataniif haala haa mijeessinu jechuun waamicha taasisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America Saganta Afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya Facebookii, Twitterii fi akkasumas YouTube irraa hordofuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Produusariin keenya Nugusuu Taamiree. Sagantaa kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeetii, kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.